Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaratić. U emisiji koja je pred vama među ostalim govorimo o zločinima zbog kojih je Vladimir Đorđević u Hagu dobio 27 godina robije. Kako je moguće da Republika Srpska izglasa zakon o raspolaganju imovinom Bosne i Hercegovine unatoč izričitoj zabrani ureda visokog predstavnika? Te može li Crna Gora u Evropu, iako su žene podcijenjene, a muškarci precijenjeni u svakoj oblasti života? O svemu tome detaljnije nakon pregleda dnevnih događaja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nasilje i nemiri u Libiji traju. Desetine hiljada ljudi iz cijelog svijeta još uvijek čeka na evakuaciju. Među njima i građani iz Balkana. O trenutnoj situaciji s onima iz Srbije, iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić, koji je i dočekao prvi avion iz Tripolija.
Jesam došao. Pa mi nismo ništa toliko primetili, samo je bila velika gužva na aerodromu. Mnogo smo teško ušli u avion. Još uvijek pod utiskom toga svega, ali dobro.
Poljupci zagrlja i suze radosnice i osmesi na kapi aerodroma Nikola Tesla obeležili su dolazak državljana Srbije iz Tripolija u Beograd. Rodbina i prijatelji ljudi koji su tamo bili na privremenom radu satima su čekali polazak prvog jatovog aviona iz glavnog grada Libije koji je sa 130 putnika stigao 5 sati kasnije nego što je bilo najavljeno.
Novice, evo smo.
Dobro.
Kako je tamo, kako je u gradu?
Pa u gradu nismo nešto izlazili, ali nije nešto dobro. Napeto. Naravno, smo se plašili.
A što plačete?
O sreće. O sreće, stigla nam deca. Joj, čuče.
Bilo opasno?
Otko znam, bili su pojedini delovi grada, sad ko je gde žive, zavisi. S tim što zadnjih par dana smo bili u kući, u principu, znaš, nismo nigdje išli, ali...
Znači mi sam u krcavanju avion, kako je to bilo?
To je priča za sebe. Znači ima jedno 150.000 ljudi na, i nikako po milimetar.
Nije bilo panično, nego najgore gužva, kao redovi za kafu nekada kod nas. Ja sam medicinska sestra, ja sam živjela u bolnici, radila u bolnici. Sve što sam vidjela, ja sam vidjela preko televizije kao što ste i vi.
Hoćete se vraćati tamo?
Ja nemam šansu više, jer svi koji smo otišli rekli su nam nema šta da se vraćate, pečat je udaren i...
Prvi građanin Srbije koji je posle izbijanja nemira u Libiji iz te zemlje stigao u Beograd bio je Radovan Memarović iz Novog Sada koji je došao 4 sata pre grupe koja je doletela jatovim avionom. On je radio u jednoj britanskoj kompaniji koja ga je evakuisala preko Malte i putovao je 2 dana. Kada je kročio na beogradsko tle, oteo mu se uzdah olakšanja.
Uf, 2 sata, evo se ovo malo prtljaga, sam se probijao. Haos. Gužva, guraju se. Bilo je tužno za roditelje sa decom.
Je li dramatična situacija?
Nije, ljudi. Manje vozila na ulicama, radnje jesu zatvorene, rade samo usluge, pekare, živi se. Kad se to prenelo na Tripoli, bilo je drugačije, ali ja tenkove nisam video, helikoptere jesam video, avione nisam čuo. Tako da, šta da vam kažem?
Umorni sa po nekoliko torbi u rukama, neki i sa decom u naručju, državljani Srbije koji su se pre vremena u Beograd vratili sa raznih poslova, posle emotivnog dočeka novinarima su poručili da je prvo što nameravaju da učine da se dobro odmore.
Dobro, sačekao me sin i unuk i hvala Bogu da smo na ovoj teritoriji.
Kako kad ste sad u Beogradu?
Sad ćemo imati, tek sam došla. Bojimo, -1, tako da ne radujem se baš toliko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Više od 1000 bosansko-hercegovačkih građana još uvijek čeka evakuaciju iz Libije. Osim strahovite gužve koja vlada na aerodromu u Tripoliju, problem predstavlja i to što su rasuti širom zemlje, pa jedan broj njih ne može ni stići do glavnog libijskog grada. Žena Kovačević ima detalje.
Svi građani Bosne i Hercegovine koji se nalaze u Libiji su dobro i za sada bezbjedni i pored sporadičnih upada u kampove njihovih firmi, potvrdio je za program Radija Slobodna Evropa ambasador BiH u Tripoliju Ferhat Šeta. Jedan broj BiH građana koji su bili bliže granici sa Egiptom već je prešao u tu zemlju, pa će iz Kaira biti prebačeni u Sarajevo. Ambasador Šeta tvrdi kako je danas u Libiji mirno i da nema mjesta panici.
To je gotovo normalno, radnje su otvorene, kreće se svijet i tako dalje. Naš su ljudi dobro i zdravo, a evo dobili smo saglasnost i naš Boston Airlines ovaj avion da može doći ovdje da pokupi ovo što imamo ovdje u Tripoliju. Neke ljude smo prebacili prema Egiptu, dogovor sa ambasadom našom u Egiptu, oni koji su bili na istoku, blizu granice Egipta. Neke ljude pokušavamo ubaciti u brodove turske koji će ići za Tursku. Ja se nadam da bi se mogao i taj put otvoriti od Bengazija prema Tripoliju, pa bi onda mogli i ovdje iz Tripolija nešto organizirati. U svakom slučaju očekujem ovaj dan, dva da ćemo imati puno bolju situaciju.
Zabrinuto je ipak hiljade putnika koji čekaju na aerodromu u Tripoliju da napuste Libiju, ali članovi njihovih porodica koje ih s nestrpljenjem očekuju u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta. Ramiz Moro i danas na sarajevskom aerodromu čeka sina koji bi trebao stići jednim od letova iz Tripolija.
Ja ništa mi ne znamo sad kako je to. Ne znamo. Samo znam da ga jedan Arab prebacio iz Tripolija, iz centra na aerodrom. On je već četvrti dan kad je na aerodromu čeka. Nismo ga imali kad ni upitat da li onaj šta jedu i kako, šta je. Samo je rekao da mi je topla, nemoj se ništa sekirati, ja sam unutra u aerodromu.
Vlasti Libije odobrile su čarter avionske letove kojima bi bili evakuisani strani državljani, među njima i BH građani, kojih u Libiji ima između 1200 i 1500. Avion kompanije BH Airlines dobio je odobrenje libijskih vlasti za prelet i korištenje aerodroma u Tripoliju i spreman je za sutra da krene u misiju evakuacije BH državljana. Ministarstvo vanjskih poslova BH je u dogovoru s menadžmentom BH Airlinesa osiguralo avion sa oko 160 mjesta. Za sada se oko 750 BH državljana obratilo našoj ambasadi u Tripoliju sa zahtjevom za evakuaciju, kaže pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zoran Perković.
Strahovita je gužva na aerodromu Tripoliju, po nekim informacijama na tisuće ljudi je dole. Osnovni problem je da se naši ljudi probiju do tog izlaza, jeli, na Tripolskom aerodromu, da izlaza prema zrakoplovu. To bi značilo jedan let danas. Mislimo da ćemo sutra imati dva leta, jedan sa našom aviokompanijom i jedan u organizaciji ove libijske aviokompanije, sve skupa zajedno sa ljudima koji su do sada po drugim linijama izišli. Sve skupa, dakle, sutrašnji dan bismo mogli završiti sa nekih 450 do 500 evakuiranih ljudi, što bi bila jedna trećina procijenjenog broja naših državljana u Libiji.
I dalje je najnesigurnije na istoku zemlje u gradu Bengaziju, gdje je još uvijek oko 150 BH građana koji čekaju na evakuaciju turskim brodovima, a koja je dogovorena s vladom ove zemlje za četvrtak ujutru. Svojih radnika u Bengaziju ima i sarajevski Energoinvest, čiji menadžment je odlučio da njih i njihove porodice evakuiše iz Libije, kaže pomoćnik direktora Ibrahim Bosto.
Koristit ćemo i dalje redovne linije koje se obraćaju iz Tripolija prema Europi, a kao što je danas dogovoreno ovdje na sastanku Ministarstva vanjskih poslova, dogovorena su još dva aviona, jedan BH Airlinesa i drugi libijske kompanije za sutra ako se dobiju dozvole. Mi smo spremni financirati jedan avion BH Airlinesa koji bi prevezao putnike do Sarajeva.
Najveći tehnički problem evakuacije BH građana iz Libije, osim strahovite gužve na aerodromu u Tripoliju, predstavlja i to što su BH radnici rasuti širom zemlje i ne mogu doći do Tripolija. Samo sarajevska hidrogradnja ima oko 120 radnika na tri različite lokacije u Libiji i zbog toga je s BH Airlinesom se razmatra mogućnost da neki od aviona budu upućeni i u druge libijske gradove, kaže Semin Mašić, direktor hidrogradnje.
Danas se razgovarao sa BH Airlinesom o mogućnosti slijetanja aviona u Sirt. Mi se nadamo da će oni dobiti tu dozvolu i da ćemo na taj način moći dio ljudi, odnosno ljudstvo koje imamo u gradu Sirtu, da evakuiramo. Naravno da ćemo u skladu sa tim, ako dobijemo dozvolu za Sirt, vidjeti da li ljudi iz Misurate idu prema Sirtu ili idu prema Tripoliju.
S obzirom na okolnosti u kojima se nalaze BH državljani za dokazivanje identiteta, osim putnih isprava, mogu koristiti druge dokumente poput ličnih karti i vozačkih dozvola. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kazna od 27 godina nekadašnjem načelniku javne sigurnosti MUP-a Srbije i pomoćniku ministra unutrašnjih poslova Vlastimiru Đorđeviću najviša je kazna koju je Haški tribunal izrekao nekom visokom dužnosniku Srbije. 62-godišnji penzionisani general proglašen je krivim za prisilno premještanje, deportacije, ubistva i progon Albanaca s Kosova u prvih 6 mjeseci 1999. godine. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Presudom je utvrđeno da je general Vlastimir Đorđević odgovoran za proterivanje stotina hiljada kosovskih Albanaca, kao i za ubistvo i premeštanje tela najmanje 724 albanskih civila u masovne grobnice u Batajnici, Petrovom selu kod Kladova i kod jezera Perućac u okolini Bajne Bašte. Prikrivanje leševa kao dokaza zločina naredio je tadašnji predsjednik SRJ Slobodan Milošević, presudio je tribunal čijim sudskim većim je predsjedavao sudija Kevin Parker.
In 2001,
godine 2001. ekshumirani su ostaci 744 lica iz centra Saja u Batajnici, 61 iz Petrovog sela i 84 iz jezera Perućac. Reč je o ostacima kosovskih Albanaca ubijenih na Kosovu 1999. Optužen je odigrao vodeću ulogu u nastojanjima MUP-a da se prikriju ova ubistva.
Iako su nakon pada režima Slobodana Miloševića otkrivene masovne grobnice u Srbiji ekshumirana tela kosovskih Albanaca, a prvi očevici su usudili da posvedoče, danas 10 godina kasnije na pitanje ko je Vlastimir Đorđević i za koje je delo optužen, dobili smo prilično porazne odgovore u Beogradu.
Da li znate ko je Vlastimir Đorđević?
Kako da ne?
Za delo kojemu se sudi?
Smešno, gledao sam sinoć Seselja, sve je smešno.
Znate ko je Vlastimir Đorđević?
Ne.
Vlastimir Đorđević?
Ne.
A Vlastimir Đorđević, aha, da.
Znate zašto se on optužuje?
Pa ne znam precizno, baš da vam kažem tačno, ali genocid i vjerovatno nešto u tom smislu. Prema Hagu nemam neki pozitivan stav, tako da bi uradio sve što ova država treba da uradi i kao pojedinac da bi tog čovjeka vratili nazad.
Ali žrtve postoje, dakle to je utvrđeno u Batajnici.
Ako je odgovoran i on za takvu priču, onda jednostavno mora da odgovara.
Ste čuli za zločine za koje je optužen?
Ne.
Pa ja mislim to ovdje je trebalo da se uradi mnogo ranije.
U noći između 20. i 21. marta 1999. tri dana pred početak NATO bombardovanja, jedna hladnjača potopljena je u Dunav oko 18 km uzvodno od Tekije. Dve nedelje kasnije hladnjača izranja i policija utvrđuje da je puna leševa. Živadin Đorđević, profesionalni ronilac koga je policija iz Kladova angažovala u aprilu 99. za vađenje hladnjače kod Tekije, je svojevremeno zaradio Slobodna Evropa. Ispričao.
I otkrio sam jedno vozilo, Mercedes, hladnjača, koji se nalazi na dubini od 8 do 10 metara. Kad smo otvorili vrata, jer su ona bila sa tri katanca i sa lancem zatvorena, i onda smo mi to odsekli. Naravno, kad su se otvorila vrata, onda su se ukazali jedan jeziv prizor, a to su bili leševi. Samo znam da su došli, to su najvjerojatnije iz DB-a. Priča je ovo, da su to Kurdi, da su to ljudi koji su probali da pređu u Rumuniju, pa eto, podavili se švercerski kanali i tako to.
General Đorđević je po presudi imao efikasnu kontrolu nad policijskim snagama na Kosovu i znao je za njihova zlodela, a znao je da su mnogi pripadnici paravojnih snaga služili u jedinicama policije.
Tužen je lično i direktno učestvovao u angažovanju jedne takve jedinice, Škorpiona, u rezervne snage MUP-a 1999. godine. Ova jedinica je direktno učestvovala u otvaranju vatre na 19 žena i dece kosovskih Albanaca u jednom gradu, od kojih je njih 14 ubijeno.
Zato novinar i publicista Fahri Musliju kaže za naš program da je Đorđević uz policijskog generala Sretena Lukića najodgovorniji za zločine na Kosovu.
Počevši od organizacije zločina, ubistava, silovanja, egzekucije, oni su vodili te elitne jedinice srpske policije koje su na Kosovu vršili teror nad albanskim civilima pre svega, mada izgovor je bio da oni jure i istražuju pripadnike oslobodilačke vojske Kosova. Timir Đorđević jeste bio i inicijator i kreator takozvane asanacije terena, znači čišćenje terena od leševa. Po nekim procenama u Srbiji i pored toga što je otkriveno dosta tih grobnica, i dan danas nalazi još neke grobnice.
U Srbiji odmah nakon otkrivanja masovne grobnice u Batajnici i ekshumacije leševa ta priča zatvorena. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, prisjećajući se tog vremena, kaže.
A koja je bila, nažalost, samo u funkciji hapšenja Miloševića, sva ta tela su ekshumirana i poslata natrag na Kosovo, skoro da je izostala medijska priča o kontekstu u kojem se to dešavalo. Apsolutno je čitav kosovski problem stavljen pod tepih tako što se nastavila propaganda protiv Kosova. U međuvremenu je izašao video i taj izveštaj Dika Martija i stiče se utisak da je prosto taj izveštaj pokrio sva zlodela koja su činjena s druge strane.
Po istoj optužnici sud u Hagu je u februaru prošle godine na 22 godine zatvora nepravosnažno osudio bivšeg potpredsjednika vlade SRJ Nikolu Šajinovića, generala vojske Jugoslavije Nebojšu Pavkovića i policijskog generala Sretena Lukića, dok je Milan Milutinović, koji je 99. bio predsjednik Srbije, pravosnažno oslobođen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je Kosovo dobilo premijera i predsjednika, oglasila se opozicija. Oni tvrde da Tači i Pacoli nisu dobar izbor, te da je to stavi većine građana Kosova. Zbog načina na koji su ova dvojica izabrana, opozicionari će se žaliti Ustavnom sudu, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Da, nakon što je Kosovo konačno dobilo predsjednika i vladu, stižu mnoge reakcije. Najpre opozicija najavio da će se obratiti Ustavnom sudu za način na koji je predsjednik zemlje izglasan. Omeđu vremenu u dnevnim novinama pojavile su se i SMS poruke o pritiscima koje je zabeležio fotograf dnevnika Ekspres. Opozicija na Kosovu smatra da izbor Bedžeta Pacolija za predsjednika zemlje kao i izbor nove vlade nije dobro po Kosovo, te da je do toga došlo iz ličnih interesa, a ne radi interesa građana. U Demokratskom savezu Kosova ocenjuju da je tokom jučerašnje glasanja za predsjednika zemlje prekršeno Ustav Kosova, te oni ovo glasnije smatruju neustavnim.
Jo demokratike kosovarske institucione predale nga se on sad dješme i konsideron jo legitime.
Institucije koje su proizašle od jučerašnjeg glasanja Demokratski savez Kosova smatra nelegitimnim. Iz tog razloga obratit ćemo se Ustavnom sudu Kosova kako bi zatražili mišljenje o tome da li je prekršeno Ustav ili ne, kazuje za Radio Slobodna Evropa Kutim Šalja, službenik za informisanje u DSK-u, ali ne precizirajući kada će se podneti takav zahtev Ustavnom sudu. I Alijansa za budućnost Kosova je potvrdila da će se obratiti Ustavnom sudu u vezi ovog pitanja. A Ardian Džini, šef parlamentarne grupe ove alijanse, smatra da koalicija DPK, ANK i manjine neće doneti pozitivne rezultate Kosovu. Razlog je zato što su ova dva čoveka sklopili poslovni sporazum i time degradirali kosovske institucije. Taj sporazum uopšte nije u interesu građana Kosova, već je samo u interesu pojedine ličnosti, grupa, kazuje Džini. Gljauk Konjuca, član predsjedništva Skupštine Kosova iz pokreta Samoopredeljenje, kaže da izborom predsjednika i vlade Kosova nije došlo do formiranja institucija, već se desilo suprotno.
Me zhjeven e pasulit nuk do të bëhet më i mirë. Vet Pacoli, si president.
Izborom Pacolija za predsjednika, Pacoli neće biti bolji, već će Kosovo biti veoma nesigurno. Sa druge strane, Jakup Krasnić, umjesto da se ponaša kao predsjednik Skupštine, on je služio kao sekretar Demokratskoj partiji Kosova, kada je rekao da je pauza tokom glasanja protivustavna, ali ju je istovremeno odobrio, kazuje Konjuvca, dodajući da ni Pacoli ni Tači nisu dobri po Kosovo. Izbor Pacolija za predsjednika desio se u trećem krugu glasanja nakon duže pauze koju je zatražila Demokratska partija Kosova, što je bilo protivzakonito, kako je kazao Jakup Krasnići, predsjednik Skupštine. Sa druge strane, Dritno Seljmani, predsjednik Demokratskog instituta Kosova, koji monitoruje rad Skupštine, reaguje pošto se tokom glasanja predsjednika prekršio Ustav Kosova i pravilnik o radu Skupštine. U ovom slučaju smatram da sloboda izražavanja i odlučivanja je ograničena i način na koji se prekinula plenarna sednica tera nas da verujemo da se poslanici Skupštine Kosova ne osjećaju slobodnim kada je u pitanju glasanje, kazuje Seljmanaj. Jučerašnjoj sednici vanrednog zasedanja Skupštine Kosova nije prisustvovala opozicija, pošto se izjasnila da je protiv Pacolija za predsjednika zemlje i protiv Tačija za šefa vlade. U trenutku glasanja za predsjednika za vladu u sali je bilo prisutno 67 poslanika od 120. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Entitetski parlament Republike Srpske usvojio je po hitnom postupku zakon o katastru, usprkos upozorenju Vijeća za implementaciju mira da donošenje tog zakona može imati i posljedice. Ambasadori zemalja članica PIK-a, izuzevši Rusiju, podsjetili su entitetske dužnosnike na zabranu raspolaganja državnom imovinom, prenosi iz Banja Luke Maja Bjelajac.
Zakon o katastru Republike Srpske, koji je entitetski parlament usvojio po hitnom postupku, predviđa ponovno uspostavljanje jedinstvenog jedinstvene evidencije katastra i gruntovnice koja bi bila pod ingerencijom izvršne vlasti. Prebacivanje nadležnosti sa sudova na izvršne organe vlasti, što je predviđeno usvojenim zakonom, ipak ne bi otvorilo mogućnosti vlastima Republike Srpske da uknjiže državnu imovinu, tvrde u kancelariji visokog predstavnika. Kažu da su visoko pozicionirani zvaničnici Republike Srpske davali izjave iz kojih je bilo jasno da će pokušati da zaobiđu odluku visokog predstavnika o zabrani raspolaganja državnom imovinom, zbog čega je Upravni odbor Saveta za implementaciju mira nedavno i uputio pismo entitetskim zvaničnicima. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić objašnjava suštinu poruke PIK-a.
U stvari, svaki pokušaj da se promijeni pravo vlasništva nad državnom imovinom u okviru zakona koji je osporen pred Ustavnim sudom BiH, bez obzira da li ga provodi zemljišno-knjižni uredi unutar sudova ili katastarski uredi kao izvršni organ Republike Srpske, bi predstavljalo kršenje naloga visokog predstavnika i kao takav bio bi ništavan.
U OHR-u ističu da se državna imovina na teritoriji Republike Srpske ne može knjižiti dok se Ustavni sud BiH ne izjasni o zakonu o državnoj imovini koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja. Dopredsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Sulejman Tihić pokrenuo je početkom ove godine postupak pred tim sudom za ocjenu ustavnosti spomenutog zakona. Tihić smatra da je država Bosna i Hercegovina, a ne njeni entiteti, pravni nasljednik bivše Jugoslovenske Republike BiH, a time i jedini vlasnik državne imovine. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić demantovao je tvrdnje da Republika Srpska zakonom o katastru želi zaobići zabranu raspolaganja državnom imovinom.
Ne želimo ništa da zaobiđemo ovim zakonom, samo da budemo efikasni. To je suština, i da obezbedimo bolji poslovni ambijent za investitore kako bi oni mogli upisati vlasništvo svoje knjige.
Iako se između institucija Republike Srpske i kancelarije visokog predstavnika u BiH vodi bitka da li će se imovina knjižiti na entitete ili državu, usvajanjem zakona o katastru Republike Srpske nije stavljena tačka na cijelu priču, iako predsjednik tog entiteta Milorad Dodik želi u to da vjeruje. On je rekao da ne strahuje od Inckovog nametanja nove odluke koja bi onemogućila primjenu zakona o katastru.
Iako OHR nametne bilo kako zabranu, neće biti objavljen u Službenom glasniku, pa to mi isto, morat će formirati svoj Službeni glasnik, ne ide na Marsu, pa neko on to provode kako hoće.
Opozicija u Republici Srpskoj pita se da li je entitetskim vlastima u interesu da OHR ode. Podsjećaju da je prihvatljiva i održiva raspodjela državne imovine jedan od uslova za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, kako je utvrdio Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira u takozvanom programu 5 ciljeva i 2 uslova definisanom još 2008. godine. Upravni odbor PIK-a tada je pozvao vlasti u BiH da se uzdrže od jednostranih mjera i usaglase rješenje pitanja državne imovine. Poslanik u parlamentu Republike Srpske ispred koalicije Stranka demokratske akcije, Socijaldemokratska partija BiH, Slobodan Popović.
Ja ne znam da li zaista neki ljudi ne mogu živjeti bez konflikta sa nečim što se zove međunarodna zajednica, a istovremeno traže da se oni povuku. A oni nikako da riješe 5 plus 2, stano hoće da OHR ode, ne može to. Ne ide.
Predsjednik Demokratskog narodnog saveza, koalicijonog partnera vladajućeg SNSD-a, Marko Pavić, prvo je najavio da ta stranka neće podržati zakon o katastru, napominjući da samo sud može donijeti odluku u sferi ljudskih prava u šta spada i pravo vlasništva.
Samo je još predlagač zakona trebao dati slike ljudi kojima želi dodijeliti zemljište i onda bi zakon bio kompletan, onda bi svi poslanici i svi građani vidjeli zašto se donosi taj zakon.
Iako su zvaničnici Republike Srpske uvjereni da će se zakon o katastru provoditi, čeka se presuda Ustavnog suda BiH o zakonu o državnoj imovini koja se nalazi na teritoriji tog entiteta. Odluka je prema nekim izvorima najavljena za mart, a nakon toga bi visoki predstavnik u BiH mogao reagovati na novi entitetski zakon o katastru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata. Istraživanje Evropskog pokreta pokazalo je da Crna Gora po jednakosti spolova i dalje duboko patrijarhalno društvo. Žene su tamo naime po više osnova diskriminirane, a muškarci drže glavne pozicije u svim sferama. Žene rade više, a zarađuju manje od muškaraca. Uz to im se podrazumijeva uloga majke i domaćice.
Kako izaći iz tog obrasca koji se oštro kosi s evropskim, pitanje je na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Osim poslovične neravnopravnosti žena u političkom životu Crne Gore i njihove nesrazmjerne zastupljenosti u organima odlučivanja, polna nejednakost ništa manje nije ispoljena na planu ekonomije. Kao da nas nisu zatekli rezultati istraživanja koji pokazuju kako je 14% žena manje plaćeno samo zato što nisu muškarci. Ne iznenađuje nas ni to što veliki broj poslodavaca smatra normalnim da radnicama ne plaća prekovremeni rad i smeta im ako ostanu u drugom stanju. I dalje je nepisano pravilo da Crnogorke ne nasljeđuju imovinu i nekretnine, samo 8% njih ima stan na svoje ime, 6% ima svoj automobil, a svega 1% su vlasnice kompanije ili biznisa. Kako sve to komentariše Snežana Jonica, koja je ispred Socijalističke narodne partije članica Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost.
Konačno imamo i nešto što je eksplicitan podatak, umjesto nečeg o čemu se govorilo, ali onda bilo onih koji prihvataju i koji ne prihvataju takvu informaciju. Dakle, sada potpuno potvrđeno imamo dokaze činjenice da u Crnoj Gori postoji rodna nejednakost u nizu osnovnih uslova za funkcionisanje, a prevashodno u prihodima i primanjima koji su uslov ekonomske nezavisnosti žene. Ovo istraživanje je nešto sa čime je potrebno da se upozna što veći broj ljudi koji su na mjestima donošenja odluka i na način da se zaista obezbedi prava jednakost koja je još uvijek daleko u Crnoj Gori.
Šta o uzrocima društvene nejednakosti žena u Crnoj Gori, kaže ljekarka Dušanka Đakula-Tušup, potpredsjednica Pokreta za promjene.
Prvo jeste da je ovo još uvijek tradicionalno društvo, bez obzira što nosimo Armani, vozimo najmodernije džipove, naravno velika manjina. Koji mislim da je jedan od uzroka i odgoj u porodici, pogotovo što, nažalost, djecu više odgajaju bake i djedovi nego roditelji. Roditelji rade, pokušavaju da obezbijede preživljavanje porodici, onda mislim da i u školi se dovoljno ne polaže. Usađivanju tu djecu osjećaja jednakosti, ne samo jednakosti polova, nego i drugih jednakosti. To je jedan uzrok, drugi je, mislim, u tome što kod nas ne vlada prava demokracija, naravno. I onda, naravno, da oni koji su na vlasti hoće da zadrže svoje pozicije i prioritete, to su uglavnom muškarci.
Paradoks da stremimo evropskim ciljevima i proglašavamo se građanskim društvom, a sporo se odvajamo od modela tradicionalističkog društva u kome je žena manje vrijedna od muškaraca, objašnjava nam psihološkinja Maruška Drašković.
Kad čujem taj komentar i odnosno izvještaj istraživanja, onda mi nekako padne na pamet slika kao ono da ostanemo prljavi, neokupani, znojavi i smrdljivi, a obučemo najelegantniju odjeću. E to je nekako naš put ka Europi. Kod nas ne postoji nekako rad na duhovno, a kad se kaže duhovno, kod nas se misli na religiju, misli se na crkvu, a stanje crkve je slično ovome kao što istraživanje govori o poziciji žene. Nekako onda shvatam da se jako malo radi na razvijanju svijesti ljudi i da žene vjerovatno iz tog nekog straha da će izgubiti makar i malo nekakve važnosti, nekakve pozicije koje imaju, ne rade mnogo za sebe, ne rade ništa na sebi.
Dušanka Đakula-Tušup zaključuje da iako smo se formalno založili za političku i ekonomsku jednakost polova, suštinski kao država i društvo ne činimo mnogo da ta ravnopravnost bude stvarna. Kako da se odmaknemo od društvenog obrasca u kome je žena manje vrednovana? Da li ključni potez mora da povuče upravo sama žena, umjesto što skrušeno prihvata preovlađujući sistem vrijednosti? Ponovo Maruška Drašković.
Ja mislim da uvijek treba početi od pojedinca, odnosno svaki čovjek treba sebe da pita šta ja mogu bolje i naprednije da uradim za svoj život, da bih više poštovao sebe, a onda ću i druge. Jer ne mogu ja ako ne poštujem sebe, ako ja sebe ne smatram vrijednom, bilo u kom smislu, intelektualno, polno, nacionalno, vjerski ili već ne znam kako, onda ne mogu poštovati ni druge ljude, ne mogu imati taj odraz poštovanja prema drugoj osobi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da će ministri Evropske unije raspravljati o problemu novog talasa azilanata iz Srbije i o mogućnosti ponovnog uvođenja viza. Izvjestiteljica parlamenta Tanja Fajon.
Ja se nadam da se to neće desiti, ali odgovornost je građana i Srbije i drugih zemlja Zapadnog Balkana.
Radno sposobno stanovništvo nikada nije živjelo gore u Bosni i Hercegovini.
Otac me 82 godine ima hrane. Mene je moj porodic.
Sindikati od hrvatske premijerke iznova zatražili da i banke ponesu dio tereta krize uvođenjem posebnog poreza. Urednik magazina Lider, međutim, kaže:
bankari sasvim sigurno trebaju ponijeti teret krize, ali mislim da uvođenje nekakvog poreza koji će oni kasnije prevaliti na drugi način na korisnike kredita zaista nije rješenje.
Unutrašnja kontrola rada policije nema pristupa bazi podataka u Crnoj Gori.
Bulatović sumnja da je u toku borba unutar vlasti za kontrolu nad policijom.
SDP želi policiju da stavi po svoju kontrolu, Demokratska partija socijalista se tome protivi i to je jedino što je u ovom trenutku sasvim sigurno.
Što povodom najnovih teza o Srbima, narodu starom 27.000 godina i tvrdnjama da je kubanski lider Fidel Castro Srbin, kažu filozof Sreten Ugričić i istoričar Radivoj Radić.
To je ozbiljan simptom nekakvog društvenog i kulturnog poremećaja koji je već decenijama prisutan.
Prosto to je jedna priča koristoljubivih, pomalo zanesenih i tih lažnih patriota koji iz raznih svojih interesa pletu ovakve priče i zbunjuju ovaj onako dovoljno zbunjen narod.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor primila je predstavnike pet najvećih sindikalnih središnjica te zemlje. Među ostalim se razgovaralo o nezaposlenosti, skupoći i ravnomjernijoj raspodjeli tereta aktualne krize na sve, pa i na banke, bilježi Eni Zebić.
Obnovljen je socijalni dijalog i to je najvažniji rezultat današnjih razgovora premijerke Jadranke Kosor i šefova pet sindikalnih središnjica. Nezaposlenošću se bavi posebno povjerenstvo, izvijestila je premijerka, a cijene bar osnovnih artikala pokušat ćemo riješiti dogovorom, kazala je.
Evo, najavljujem da ćemo sljedeći tjedan, dakle da će vlada organizirati sastanak na koji ćemo pozvati i najveće proizvođače, ali ćemo nastojati i trgovce. I danas smo se dogovorili da na taj sastanak dođu i predstavnici sindikata, kako bismo zajedno u dijalogu došli do konkretnih rješenja oko, ako nije oko čega drugoga, oko glavnih prehrambenih artikala, glavnih namirnica, prije svega mislim na kruh i mlijeko, ali svakako i na druge, i vjerujem da će se tom sastanku odazvati svi koje ćemo pozvati.
Naime, situacija nije ni malo bezazlena. Portal Supermarket Info, koji se bavi praćenjem cijena u maloprodaji, upozorio je pred koji dan na ozbiljan pad standarda hrvatskih građana, jer su u košarici od 138 praćenih artikala izrazite trendove poskupljenja zabilježili na čak 24 artikla, dakle na svakom petom iz cjelokupne košarice. Redom, šećer je gotovo svugdje skočio za preko 15%, pa ga sada građani plaćaju kunu skuplje. Glatko brašno poskupilo je za oko 14%, oštro brašno za oko 8%, svježe mlijeko za 5-8%, jogurti za 3,5-6,5%, margarin za preko 8%, banane za oko 7,5%. Poskupila su i sredstva za čišćenje i do 15%, a šećer za kraj isto toliko poskupio i kukuruz, šećerac u konzervi. Sindikati pak insistiraju da vlada pritisne banke posebnim porezom kako bi i bankari osjetili kako je to trpjeti od krize, a ne samo od nje profitirati. Vilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.
Banke su jedini financijski kapital, ne samo banke, već i osiguranja i leasing kuće. One su jedine prošle i pobrale vrhnje u ovim teškim danima za državu, građane i radne ljudi. Mislimo da su one dužne, a koja će biti forma, manje nas to interesira. Postoje razne forme, a o tome neka vode brigu stručnjaci.
Urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović kaže za naš radio kako je to potpuno krivi pristup.
Pa to je još jedan primjer kako je put u pakao popločen dobrim namjerama. Bankari sasvim sigurno trebaju ponijeti teret krize, ali mislim da uvođenje nekakvog poreza koji će oni kasnije prevaliti na drugi način na korisnike kredita zaista nije rješenje. Rješenje je da Hrvatska dobije jedan suvisli ekonomski program i u tom slučaju se onda od bankara mogu tražiti žrtve, a sa bankarima se ne pregovara javno, nego fino na zatvorenim sjednicama i tu se onda najbolje mogu napraviti rezultate. Dakle, mislim da porez na banke ne bi dao rezultate.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini premašuje 45%. Ljudi pristaju raditi i za 200 eura mjesečno. Logično, kad se zna da i oni koji su bili radnici velikih giganata ne samo da nemaju posla, nego nemaju ni zdravstveno ni penzijeno osiguranje. Poduzeća im naime nisu uplaćivala doprinose. U boljem položaju nisu ni radnici malih i srednjih preduzeća. U poreznim upravama tvrde kako inspekcije rade svoj posao, ali da tužilaštva ne podižu optužnice za neplaćanje poreza. Naša Dženana Karabegović međutim iznosi javnu tajnu kako inspektori ne ulaze u objekte poznatijih vlasnika, te da su vrlo često potkupljivi.
Koji to ljudi pune prve tramvaje, autobuse i koji to ljudi se s ovim sistemom ne ponosi. Znaš o kome pričam, brate, o ljudima koji ne rade, primaju svoje plate i rade preko vremene sate.
Ja živim, žalosno reći, otac me 82 godine ima rani. I mene je moj porodicu. To je žalosno.
U ratu smo živjeli bolje nego sad. U ratu smo dobivali humanitarnu pomoć. Padala iz neba. A ovo sad je katastrofa.
Položaj radnika u Bosni i Hercegovini je jako, jako težan.
Fadil, Alija i Mustafa samo su neki od bosansko-hercegovačkih radnika čije su firme zbog kriminalne privatizacije ostali bez plata. Nije im plaćeno penzijsko ni zdravstveno osiguranje. Samo na području Federacije BiH oko 60 firmi nije uplatilo doprinose za oko 45.000 radnika. Dug se procjenjuje na 250 miliona eura. Ekonomski analitičar Boris Tihi.
Najčešće se dešava da onaj ko se javi da kupi neko državno preduzeće ima druge ciljeve, a nema ciljeve da nastavi s tom proizvodnjom. Onda obeća se olako velika investicija koja se nikad ne realizuje. A ko trpi sve to, trpe zaposleni koji godinama već nemaju penzijono osiguranje, nemaju zdravstveno.
Kako je moguće da preduzeća koja su privatizovana nisu izmirila dugovanja, iako im je zbog te obaveze u procesu privatizacije umanjena cijena preduzeća? Odgovor daje predsjednik federalne vlade Mustafa Mujezinović.
Ima oni koji to nikad nisu radili, pogotovo kada su to radili privatizacijski fondovi, jer tamo imate jednu anamorfnu masu koja jednostavno nikad ne može jednog feninga uložiti. Niti hoće, nego samo čeka da na berzi zaradi.
Najveći dužnici prema radnicima su nekadašnji privredni giganti, rudnici Agrokomerc, Krivaja, Ferroelektro, Energoinvest. Neki od ovih firmi više od 10 godina ni feninga nisu uplatile za zdravstveno i penzijsko osiguranje radnika. Većina je ili u stečajnom procesu ili uopšte ne radi, kaže Zijad Krnić, direktor penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi tačnu evidenciju u financijsku ne možemo imati iz razloga što iznos obaveza za PIO kao i za ostale doprinose utvrđuju na osnovu stvarno isplaćene plate, a mi dok nam firme ne dostave takozvani M4 obrazac ne možemo znati koliko su stvarno isplaćene plate.
Zbog neuplaćivanja doprinosa veliki broj radnika u Bosni i Hercegovini se ne može penzionisati niti može da se liječi, kaže predsjednik sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Posebno su istaknuti industrija, to su tekstilci, to su metalci, građevinci, drvna industrija, ima i hemije.
Federacija BiH krajem prošle godine dobila je dio iračkog duga u vrijednosti od oko 43 miliona dolara. Federalna vlada je odlučila da rasporedi taj novac i time riješi problem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje. U utorak je donesena i odluka na koji način će biti raspoređena sredstva, pojašnjava premijer Mustafa Mujezinović.
Vlada je donijela odluku da se i sredstva koje su do sada raspoređena na privrednim društvima knjiže kao neraspoređena sredstva do donošenja odluka privrednih društava o prihvatanju ovih sredstava kao dokapitalizacije kompanija tamo gdje je vlada većinski vlasnik. Tamo gdje je federacija, odnosno vlada, upravlja manjim dijelom, tamo će se morati takve odluke od strane privrednih društava donijeti unaprijed kako bi se narodski rečeno povezao s radnicima iz perioda dok su kompanije bile u državnom vlasništvu, jer u ovom trenutku to su obveze privrednih društava.
Za razliku od federacije, u Republici Srpskoj sindikat je sa vladom i poslodavcima prije nekoliko godina potpisao socijalni program za zbrinjavanje radnika koji su u procesu privatizacije, stečaja ili likvidacije ostali bez posla, kaže Danko Ružičić, član predsjedništva sindikata tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
Na osnovu tog socijalnog programa je u Republici Srpskoj uplaćeno penziono i invalidsko osiguranje i osiguranje u vidu nezaposlenosti za otprilike 45.000 radnika koji su ostali bez posla procesom stečaja njihovih kompanija, i da nije bilo tog programa za koji je izdvojeno najmanje 135 miliona maraka, i to kontinuirano od 2005. godine, 6. na ovamo, svake godine u budžetu je bila određena stavka namijenjena za socijalno zbrinjavanje radnika, mnogi radnici bi ostali nepovezanog staža, penziono-invalidskog.
Radnici nekadašnjih privrednih giganata koji su u procesu privatizacije ostali bez penzijskog i zdravstvenog osiguranja nisu jedini u Bosni i Hercegovini koji muku muče da im budu uplaćeni doprinosi. Iako ne postoje precizni podaci, procjene su da vlasnici na desetine malih i srednjih preduzeća ne uplaćuju penzijsko i zdravstveno osiguranje. Zbog činjenice da je posao teško naći, radnici pristaju na sve uslove, pa i te da se ne mogu liječiti jer im nije ovjerena zdravstvena knjižica. I dok u poreznim upravama tvrde kako inspekcije rade svoj posao, ali da tužilaštva ne podižu optužnice za neplaćanje poreza, javna je tajna kako inspektori ne ulaze u objekte poznatih vlasnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karevegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zbog novog talasa azilanata u zemljama Evropske unije, pripadnika pretežno romske populacije, Srbija bi mogla biti vraćena na crnu šengensku listu. Brisel zato poručuje da bi vlasti u Beogradu trebale učiniti sve što mogu da spriječe ilegalne prelaske granice. Slušamo Branku Trivić.
Na mogućnost da zemljama Zapadnog Balkana, pre svih Srbiji, zbog ponovnog talasa azilanata budu uvedene vize, upozorila je Tanja Fajon, izvestilac Evropskog parlamenta za vizni režim u ovom regionu.
Ja mogu reći da prema informacijama koje ja imam, da najveći problem su danas tražioci azila iz Srbije, koji dolaze iz Srbije.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da u ovom trenutku vizna liberalizacija za građane Srbije nije ugrožena i da će u narednom periodu biti učinjeno sve da to tako i ostane. I poslovično optimistični potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić izjavio je nakon sastanka u Berlinu s nemačkim šefom diplomatije Gidom Westerveleom da nema opasnosti da će Srbiji biti ukinut slobodni bezvizni režim. Ali je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezer poručio da, iako je dosta učinjeno kako bi se sprečila zloupotreba belog Šengena, Srbija mora da obezbedi bolju kontrolu svojih granica. Michele Circone, portparol Cecilije Malmström, komesarke Evropske unije za unutrašnje poslove, rekao je lokalnim medijima da Evropska komisija nastavlja s mehanizmom monitoringa poštovanja bezviznog režima u državama Zapadnog Balkana, nakon kojeg će uslediti izveštaj eksperata predviđen za sredinu juna. Najveći problem na prostoru Zapadnog Balkana predstavljaju azilanti iz Srbije, pretežno pripadnici romske populacije. Trenutno u Briselu postoji čak i inicijativa za suspenziju bezviznog režima, o čemu će ministri unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije ove nedelje raspravljati, kaže za Radio Slobodna Evropa Tanja Fajon.
Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sljedećih dana raspravljati šta se u stvari dešava na granicama. Naravno, postoji i mogućnost da bi neka zemlja Zapadnog Balkana vratila se natrag na crnu šengensku listu. Postoji i inicijativa Francuske i Holandije. Inicijativa predlaže suspens viznog režima, a u toj inicijativi će ministri Evropske unije tek početi raspravu ovaj tjedan. Dakle, to bi bio samo moguće language assistance, a ne samo za zemlje Zapadnog Balkana, dakle za sve zemlje koje su danas u bezviznom režimu. Ja bih željela pozvati vlasti u Srbiji da čine sve što je moguće da bi sprečili odlazak ljudi iz Srbije. To su Romi koji traže azil i dolaze iz Srbije. I zbog toga je važno da vlasti učine sve da ne bi bilo previše kršenja mjerila za bezvizni režim.
I Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, ocenjuje da vlada, konkretnije Ministarstvo unutrašnjih poslova, uprkos tome što se socijalno-ekonomski položaj Roma u Srbiji ne može popraviti preko noći, mora obezbediti bolju kontrolu granica kako bi se izbjegla zloupotreba belog Šengena.
Veliki broj azilanata nije prouzrokovan samo činjenicom da nije dovoljno dobra kontrola na granicama, već i činjenicom da je jako loša ekonomska situacija u našoj zemlji. To naravno nije opravdanje za naše institucije i jeste velika odgovornost na Ministarstvu unutrašnjih poslova na kontroli migracije i kontroli granica. Ja se samo nadam da će javni sastanci na nivou Evropske unije prouzrokovati neke konkretne predloge i preporuke. Znamo da postoji mehanizam, to je sporazum o readmisiji koji Srbija ima potpisan s Evropskom unijom. To je naravno znači ta kontrola štete. Nadam se da će se zajedničkim snagama i nekim naporom koji očigledno postoji doći do još nekih mehanizama i mera da se taj problem reši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trević.
Na talasima se radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti i analizu besmislica poput one da je Fidel Castro Srbin, a da su k tomu Srbi narod star 27.000 godina. U crnogorskim medijima objavljeno je da je u unutrašnjoj kontroli rada policije, koja je u nadležnosti MUP-a, praktično blokiran rad. Ukinuta je naime mogućnost korištenja elektronske baze podataka uprave policije. Postoji li problem između ministarstva i izvršnog organa, istraživao je Srđan Janković.
Direktor policije Veselin Veljović je početkom septembra prošle godine bez ikakvog objašnjenja ukinuo odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije mogućnost korištenja elektronske baze podataka uprave policije. Prema pisanju dnevnika vijesti, time je onemogućeno unutrašnjoj kontroli rada policije da provjerava da li policija radi po zakonu, kontroliše primjenu ovlaštenja i obavlja financijsku kontrolu. Ova informacija je objavljena u trenutku kada je u centru pažnje javnosti nekoliko afera vezanih za krijumčarenje falsifikovanih marki cigareta i lažni izvoz nafte, u kojima postoji mogućnost umješanosti pripadnika bezbjednosnih službi. Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je potvrdio da postoji problem na relaciji unutrašnja kontrola i uprava policije i da je tim povodom već obavio razgovor sa šefom policije.
Tačno je da je rukovodilac unutrašnje kontrole me obavijestio o problemu koji je nastao. Ja sam razgovarao sa najodgovornijom osobom u upravi policije, sa direktorom policije. Saopštio mu očekivanje da taj problem mora biti riješen, mora biti ispravljeno i očekujem da će na osnovu tog našeg razgovora ta ispravka se desiti odmah. Jer je neodrživo da unutrašnja kontrola nema uvid u sve te mogućnosti, jer ona je zbog toga i postoji, da bi mogla da prati rad policije, da uočava greške, da ispravlja greške, a da na takav način omogućava da se oni ljudi, kojih je najveći broj upravi policije, koji odgovorno rade svoj posao, osjećaju sigurno.
Na drugoj strani, uprava policije proslijedila saopštenje u kojem se citiraju članovi zakona koji se odnose na davanje na korištenje informacija iz elektronske baze podataka i gdje se između ostalog kaže da je službeno lice u vršenju unutrašnje kontrole ovlašteno da ostvari uvid u spise, dokumentaciju i zbirke podataka koji u skladu sa svojim nadležnostima pribavlja, sačinjava ili izdaje policija, a što nikako ne znači da ovlašteno službeno lice unutrašnje kontrole MUP-a ima bilo kakvo drugo pravo. Kraj citata. Na drugoj strani, član Odbora za bezbjednost iz Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović podsjeća da je, kako kaže, političkom nagodbom partija na vlasti unutrašnja kontrola izmištena iz uprave policije u posebnu jedinicu ministarstva i trebalo je da se bavi zloupotrebom ovlaštenja pripadnika policije i to je predstavljeno kao značajan iskorak u kontroli rada policije. Međutim, prema riječima Bulatovića, rezultata i efekata nema.
Više od godinu dana kad je to usvojeno, niti parlament, niti javnost u Crnoj Gori nije spoznala efekte toga zakona. Ja sam pročitao u dnevnoj štampi tekst o tome da unutrašnja kontrola ne može dobiti odgovarajuće podatke od direktora policije. Ja u ovom trenutku kao član odbora ne bih dao ni pozitivan ni negativan sud o tome, niti bih dao na stranu jednog ili drugog subjekta. Očekujem da ćemo vrlo brzo dobiti godišnji izveštaj o radu uprave policije. policije i godišnji izveštaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje ćemo vidjeti šta je unutrašnja kontrola radila.
Bulatović sumnja da je u toku borba unutar vlasti za kontrolu nad policijom.
U ovom trenutku SDP želi policiju da stavi po svoju kontrolu, Demokratska partija socijalista se tome protivi i to je jedino što je u ovom trenutku sasvim sigurno.
I član Odbora za bezbjednost iz Pokreta za promjene Nebojša Medojević smatra da neefikasnost unutrašnje kontrole ne predstavlja samo prepucavanje vladajućih stranaka. On ocjenjuje da za ispunjavanje uslova Evropske komisije za otpočinjanje pristupnih pregovora treba krenuti od smjene na vrhu policije i čišćenje korumpiranih pripadnika te institucije.
Vrlo komplikovan, najvažniji politički problem i stoga nije čudno da odmah su se pojavile blokade, da unutrašnja kontrola ne može dobavljati svoj posao i da se pojavljuju sve češće pritužbe građana i za nezakonito ponašanje policajaca i za prekomjernu upotrebu sile i za korupciju i za razne druge anomalije koje se dešavaju u Crnoj Gori. I vidjet ćemo sada da li će i ko će prevagnuti u tom čitavom sukobu između ne SDPS-a, SDP-a, nego između evropskih i antievropskih političara i funkcionera u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon suda Bosne i Hercegovine i okružni sudovi u Sarajevu i Banja Luci dobili su odjeljenje za podršku svjedocima. Njihovim uspostavljanjem zapravo počinje usaglašavanje pravosudnog bosansko-hercegovačkog sistema sa onim u zemljama regiona. Praktična nakana jeste efikasnije procesuiranje ratnih zločina, kaže Erdoğan Katana.
Odjeli za podršku svjedocima pri sudu i tužilaštvu u Banja Luci i Sarajevu su uspostavljeni i opremljeni sa ciljem da svjedocima pruže psihološku podršku pri svjedočenju tokom istrage, te neposredno prije, za vrijeme i nakon sudskog postupka. Vršilac dužnosti predsjednika okružnog suda u Banja Luci Marija Aničić Zgonjanin.
Time ćemo se zaista približiti evropskim i svjetskim standardima.
Radi se o veoma važnom projektu jer je do sada veliki broj svjedoka, posebno kada se radilo o suđenjima za ratne zločine, odustajao od svjedočenja zbog nepostojanja kako uslova na sudovima, tako i zbog psihološke pripremljenosti.
Imali smo prilike da vidimo da su ti svjedoci doživljavali velike neugodnosti na sudu i da su odustajali od suđenja, da nisu bili u stanju da izdrže do kraja suđenja.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Milorad Novković kazao je da se na ovaj način stvaraju uslovi za prebacivanje jednog broja predmeta za ratne zločine sa suda Bosne i Hercegovine i na druge sudove u državi.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće svakako sa vladama, entiteta, vijeće ministara, vladom Brčkog distrikta će stvoriti uslove da se na entitetskom nivou procesiraju predmeti ratnih zločina.
Podršku za pokretanje ovih odjeljenja dao je i sud Bosne i Hercegovine, kazala je predsjednica suda Mežđida Kreso.
Ne samo što je ovo bitno za svjedoke koji svjedoče u ratnim zločinima, mislim da je zanemarena i druga vrsta krivičnih djela, a to je organizovani kriminal. Svjedoci smo da sve češće ima pokajnika među kriminalnim grupama koji da bi svjedočili, dakle otkrili tužilaštvu izvršioce krivičnih djela, traže posebnu zaštitu. I mislim da i takvoj kategoriji svjedoka je jako bitno pružiti ove uslove koje ili ove jedinice koje su uspostavljene pri sudovima daju.
Vlada Republike Srpske dala je punu podršku ovom projektu koji bi se u narednom periodu trebao proširiti i na ostale sudove i tužilaštva u BiH. Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman.
Pogotovo iz razloga primjene strategije rješavanja pitanja ratnih zločina, jer su u Bosni i Hercegovini u dogledno vrijeme jedan veći dio predmeta će sigurno ustupiti okružnim sudovima i kantonalnim sudovima, tako da će Ministarstvo pravde Republike Srpske u narednom periodu ovakav projekat podržati u Doboju, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Bijeljini, s tim što smo mi rekli da nam je trenutno prioritet Istočno Sarajevo i Doboj.
Ovaj projekat inicirao je razvojni program Ujedinjenih nacija, a finansirala Kraljevina Španija sa milijun evra. Rezidentni predstavnik UNDP-a Juri Afanasijev.
Goal, of course, is in the months and years ahead.
Naš cilj u narednim mjesecima, u narednim godinama koje predstoje pred nama jeste da u ovo uključimo i svih 15 sudova i svih 15 tužilaštava u Bosni i Hercegovini kako bismo pokrili 60-70% svih ukupnih svjedočenja, ne samo u oblasti ratnih zločina, nego i u oblasti organizovanog kriminala, nasilja u porodici, korupcije i tako dalje.
Otvaranjem odjeljenja za podršku svjedocima na kantonalnim i okružnim sudovima i tužilaštvima u Sarajevu i Banja Luci započinje proces usaglašavanja pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine sa sistemima koji postoje u regionu. Ovakvi sistemi već su uspostavljeni u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, a uspostavljaju se i u drugim istočnoevropskim zemljama, kazao je Afanasijev. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Istorija Srba duga je 27.000 godina. Fidel Castro je Srbin, odnosno Kelt, a dobro se zna da su Kelti u stvari Srbi. Nema dokaza da je njegov otac Angel Castro ne bi mogao biti Anđelko Kastratović. Ovo su samo neke od teza iz nedavno objavljenih knjiga Miloša Grozdanovića i Dragoslava Koprivice, kojima ova nova garnitura pseudoistoričara nadograđuje tvrdnje svojih prethodnika iz ratnih 90. godina o Srbima kao nebeskom narodu. Što je pozadina neumiranja ovakvih besmislenih tvrdnji i poruka, istraživao je Nebojša Grabeš.
Izvesni Miloš Grozdanović iz Niša svojevrsnim matematičkim metodama u knjizi Srbi jesu narod najstariji otkriva da ta starost datira čitavih 27.000 godina.
Problem je u tome što dosadašnja istraživanja u oblasti istorije nisu dala adekvatne rezultate. Tek sa matematičkim učešćem u istorijskoj nauci možemo da dođemo do nekih konkretnih rezultata. Mi smo ovdje, znači, autohtoni narod 27.000 godina. E sad je samo problem u onim koji očigledno ne znaju kako da povežu jedan i jedan.
U drugoj knjizi Besmrtni Castro i srpski rod spisateljica Dragoslava Koprivica hrabro konstatuje da je legendarni kubanski lider poreklom Srbin. Pošto je utvrdila ove činjenice, Dragoslava Koprivica vjeruje da bi njeno otkriće moglo da bude od velike koristi srpskom narodu.
Castro je za mene veliki, znači, M je naša krv. Mislim da Srbima u ovom jednom sunovratu u kojima žive zaista može da podigne neko dostojanstvo.
Profesor istorije na Beogradskom filozofskom fakultetu Radivoj Radić, koji se u svojim radovima bavio fenomenom pseudoistoričara, kaže da se oni pojavljuju u kriznim vremenima, što je posebno bilo naglašeno tokom ratnih 90-ih. Taj talas se međutim nastavio i u 2000-itim izdavanjem knjiga i održavanjem tribina. Radić kaže da deo populacije voli da vjeruju u takve stvari.
Ako je za neku utehu, ja sam pričao kolegama iz Bugarske, iz Grčke o tom fenomenu. Bugari isto smatruju da su oni najstariji, neki od njih takvi pseudoistoričari, da su oni kao Tračani. Grci koji imaju najveći doprinos evropskoj civilizaciji, nije im to dovoljno, nego kažu da su Egipćani zapravo stari Grci. Na Balkanskom poluostrvu to je posebna priča, tu imate nekoliko malih naroda, to malih nije uvredljivo, prosto malih po broju stanovnika pa i po nekom doprinosu civilizaciji, ali časnih naroda koji svako bi želio da bude bar jedan dan stariji od svog suseda.
Filozof Sreten Ugričić, koji se u nekim svojim knjigama također osvrnuo na fenomen propovedanja mita o Srbima kao nebeskom narodu, smatra da je u pitanju ozbiljan simptom društvenog i kulturnog poremećaja koji je ovdje već decenijama prisutan.
Mogao bih da kažem da je to očigledno neka vrsta kompenzacije za bitne nedostatke. Ti nedostaci su na individualnom nivou i na opštem društvenom, kulturnom i simboličkom nivou. To je simptom kompenzacije za opštu krizu koja vlada u društvu i nagomilane probleme koje imaju prirodu i, ako hoćete, i etičku, i političku, i istorijsku, i oni se nikako ne rešavaju, ostavljaju se nerazrešenim, opterećuju to kolektivno, nesvesno i kolektivni imaginarijum. Taj kolektivni imaginarijum proizvodi takve narative, takve mistifikacije, ne bi li se na izvestan način branio od toga opterećenja.
Većina naučnih otkrića pseudoistoričara svodi se na najprostiju jezičku igrariju, tako da je deo značajnih historijskih ličnosti nevjerovatnom analogijom prebačen u korpus srpskog naroda. Radivoj Radić.
Pa kažu da je Aleksandar Veliki zapravo ne pripada grčkom svetu, nego je on po njima Srbin koji je Aleksandar III. Karanović. Onda je Mehmed Osvajač, turski sultan, i njegov potomak Sulejman Veličanstveni također su po njima Srbi. Justinijan, to je bila čitava priča da je Justinijan Srbin, čak i Bizmark navodno bio Srbin, baba mu nije znala ništa drugo nego samo srpski. Taj Grozdanović iz Niša tvrdi da narod Maja, da su to Srbi, jer za Boga ime Maja postoji kod Srba, i čitav niz imena nekih faraona dovodi veze sa Srbima. Mislim da se jedan zove Nebre, to znači ne bre.
Kaže Radić konstatujući:
prosto to je jedna priča koristoljubivih, pomalo zanesenih i tih lažnih patriota koji iz raznih svojih interesa pletu ovakve priče i zbunjuju ovaj onako dovoljno zbunjen narod.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.